Er det lyd nå? Ok, riktig god søndag igjen. Synes det, ja, jeg synes det var nok så derom siden sist jeg var her. Det utrolig og fort. Jeg var her oppe, vel, jeg merker. Fort 2 måneder kan gå. Ja vel, vi skal altså da gå i gang på andre brev til Timoteus, som Helene sa. Og vi skal da lese fra kapittel 1, fra vers 1-7. Jeg vet ikke om vi får den opp på veggen, men i alle fall så begynner jeg å lese nå. Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus, hilser Timoteus, mitt kjære barn. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker alltid stadig for deg og husker på deg dag og natt i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det vil gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og i din mormor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg på dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene mine på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Amen. Kjære Jesus, det var ditt ord til oss. Og du kommer til oss med din hellige ånd og forklare ordet for oss. Amen. Dette brevet er altså det siste som Paulus skrev. Og han sitter nå fanget i Roma for andre gang, under atskillig verre forhold enn han hadde første gang han sa der. Han sitter fanget og venter på dødsdommen. Og på mange måter er dette et slags brev der han prøver å bringe stafettpinnen videre til sin, kan si, aller nærmeste medarbeider, Timoteus. Og hvem var så han? Vi møter han for første gang i Apostelgjerningene kapittel 16, der det står at han ble en kristen som et resultat av Paulus' virksomhet i byen Lystra. Han hadde en gresk far og en jødisk mor, og det var noe med denne unge gutten som Paulus veldig tidlig ble oppmerksom på, et slags potensiale, åndelig sett, som gjorde at han ble tatt med på den andre misjonsreisen videre når Paulus skulle reise fra Lystra. Og siden dukker han opp flere ganger i brevene til Paulus og også i apostelens gjerninger. Og i disse stedene så får vi inntrykk av en mann med en sterk, tillitsfull tro, samvittighetsfull, pliktoppfyllende, men også veldig avhengig av sitt store forbilde, Paulus. Når Paulus da skriver dette brevet, så er Timoteus leder for menigheten i Efesus, og der hadde han møtt trøbbel altså. Og det skal vi komme litt tilbake til. Mye motstand, store problemer, og så kommer det dette brevet til sin kjære Timoteus, som overskriften var. Full av omsorg. Calvin sier at dette brevet er ikke skrevet med blekk, det er skrevet med Paulus' eget hjerteblod. Jeg har alltid hatt sansen for Timoteus. Og mange av de råd og veiledninger som han får, det er lett å identifisere seg med, og ikke minst det siste avsnittet i dagens tekst har alltid blitt behørlig understreken i alle mine bibler. Og jeg skal bruke resten av tiden min til å gå inn mer i dybda på akkurat det da. Vi skal lese det en gang til, det er et kort avsnitt, det siste der. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk deg, la hendene mine på deg, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft og kjærlighet og visdom. Her setter Paulus opp 2 motsetninger mot hverandre. En ånd som gir motløs, en ånd som gir kraft og kjærlighet, eller frimodighet om du vil. Og hvis vi tenker oss en skala her, så vil alle her inne befinne seg et eller annet sted mellom disse 2 ytterpunktene. Det å kjenne seg motløs til tider, det er vel noe som vi i høyeste grad kjenner oss igjen i. Og dette skjedde tydeligvis også med Timoteus i dagens tekst. Og vi skal prøve å fabulere litt omkring hva kan jo årsaken være til Paulus skriver dette? Hvilken situasjon var det Timoteus var i? Hva kan vi lære noe av det nå? Hvordan er dette sammenlignet med vår situasjon? Det skal vi gå litt inn i nå. Og først understreke det som teksten sa, at modløshet ikke kommer fra Gud. På en eller annen måte så må det ha sin rot i noe i oss selv, noe vi opplever. Og en kan vel bli litt oppgitt noen verre, altså, når vi ser på den verden vi lever i nå. Det er så mye motstand, synes jeg, mot kristendom. Det er så mye likegyldighet. Synes det er jo fryktelig at folk er så likegyldige. Og så er det så mye ondskap i så mange former. Jeg tror Timoteus hadde det enda verre i den verden han levde i Efesus. Efesus var kjent for et enormt avgudstempel. Det var så stort, jeg ble nesten forskrekket selv, jeg måtte lese det to ganger. Det var så stort at det var 1,5 ganger grunnflaten til Kølnerdomen. Og vi som har vært der vet at det er store saker altså. Og rundt dette enorme avgudstempelet var det en hel industri av, der de lagt avgudsbilder og selte avgudsfigurer. Og det står at når Paulus kom til Efesus første gangen, så ble det store opptøyer i byen. For efeserne så det på som et personlig angrep dette budskapet om Jesus på sin egen levemåte og på sin egen kultur. Kanskje ikke så vanskelig å kjenne seg litt igjen i dette hos oss også. Synes de i alle fall at det blir vanskeligere og vanskeligere å leve som en bibeltro kristen i vår verden nå. Se bare hva som skjer i sosiale medier eller på et leserinnlegg hvis en våger seg til å henvise til et bibelvers i møte med noen av de moralske spørsmål som er oppe i tida. Da skal jeg si at nettrollene kommer i fridressur, altså. Da kommer merkelappene. Mørkemann, fundamentalist, intolerant. Vi kristne blir i større og større grad sett på som en sånn litt sånn sær minoritet som det ikke er noen grunn til å ta særlig alvorlig. Og det er sårt. Vi sitter jo her og vet at vi har verdens beste budskap å gå med. Er det noe den vestlige verden i dag trenger, så er det vel nettopp budskapet om en kjærlig Gud som viser oss nåde og tilgivelse gjennom Jesus Kristus. Og så er det så mange som er helt fullstendig likeglad. En kan bli litt oppgitt og modløs av mindre. Og enda verre blir det hvis vi samtidig sammenligner vår egen innside med andre kristnes utside. Jeg vet hvordan jeg har følt meg i dag, for eksempel, og når jeg ser utover den forsamlingen, så kristelig dere. Her er altså så perfekte. Sitter her og følger med oss. Men da kan, altså hvis en da er litt modløs på forhånd, så tenker, oi, sånn har jeg det nå. Men se, så trygg de er i troen, og så glad de er, og så opphøyer i bønnen. Og tenk hvordan Timoteus måtte ha det. Han hadde jo Paulus som sitt store forbilde. Det måtte være mye verre. Så slider han der i Efesus. Og så ser han samtidig opp på denne bulldozeren Paulus, som ingenting synes å bide på. Forfølgelse og lidelse og tortur og piskeslag. Pyttsian. Det virker sånn i alle fall. Og vi merker det allerede i det neste kapittelet i dette brevet. Der Paulus skriver riktig nok at jeg er bundet i lenker som en forbryter. Og han kunne selvfølgelig ha gått grava seg litt der i den situasjonen der. Men også i den situasjonen, i et forferdelig fangehull i Roma, det var ikke noe snakk om noe høy standard der, så finner han også der noe som han kan finne frimodighet i. For han sier, men Guds ord, det er ikke bundet. Nå er vi inne på teksten 14 dager frem. Jeg lurer på om det er Jenny som skal tale da. Så kom tilbake da, så får jeg høre sikkert mer om det. Men jeg har lyst til å bare understreke den settingen. Guds ord er ikke bundet. Det å kunne sette sin lit til noe utenom oss selv. Noe som er virkekraftig i seg selv. Der ordet blir lest og der ordet blir forkynt. Der skjer det noe. Det har alltid vært et viktig grunnlag for all kristen frimodighet til alle tider. Mismodet kommer først da vi begynner å hente fram noe sånn ekstraordinært åndelig i vårt naturlige menneske. At vi liksom, nå skal det bli sager altså. I dag på bedehuset så skal jeg overbevise det. Og så skal vi få vekkelse her inne, og så skal jeg gjøre det, og så skal jeg gjøre det, og så skal vi lage noe av egenbehetsverdi ut fra egne premisser. Jeg. Da kan det fort bli modløshet når ikke ting skjer. Paulus klinkende klar, både i dette brevet og i de fleste andre brever. Han sier, vi kan ikke forvente noe av vårt naturlige menneske, av åndelig verdi. Vårt gamle natur, vårt naturlige menneske, døde med Kristus. Men så fortsetter han jo. Men så er vi reist opp med han. Til et nytt liv. Til en ny natur. En natur der den ånd som gir kraft og kjærlighet og visdom vil ta bolig, og så vil den ånden virke i oss og gjennom oss. Det visste Timoteus veldig godt. Det er helt overbevist om. Paulus skriver så ofte om akkurat dette. Og like fullt så virker det som om mannen er ganske så modløs, lite åndelig glød i teksten vår i dag. Han, menighetslederen, troshelten, vi ser opp til han. Hvordan kan det være mulig? Kanskje rett og slett fordi at følelsene våre ikke alltid gir et riktig bilde av vårt forhold til Gud. Følelseslivet kan gi et falskt inntrykk noen ganger. Fordi at vi er så kompliserte, vi mennesker. Vi består av kropp og sjel og ånd. Og kroppslig sykdom over lang tid, det går lett utover psyken, og det går lett utover åndslivet. Det er ikke så lett å synge lovsanger av et helt og fullt hjerte med dundrende migrene eller med kraftig omgangssyke. Det setter oss liksom litt tilbake åndelig sett. Det virker inn på hverandre. Og langtidsutmattelse kroppslig kan i høyest grad virke inn på åndslivet. Det tror jeg de fleste småbarnsforeldre her inne kan skrive under på i alle fall. Og så står det om Timoteus at han var ofte syk. Ja, kanskje ligger det noe der. Kanskje ikke Timoteus var så flink til å lytte til kroppens signaler. Som menighetsleder i en utfordrende hverdag, da kan det være fortere å gå på en smell, men også heter Timoteus. Gå på en smell både følelsesmessig og åndelig. Et friskt følelsesliv er nemlig så viktig å ha i bunnen for virkelig å kjenne Guds nærhet og kraft, for virkelig å kunne glede seg over det. Kunne løfte sinn i lovsang og takk når de gode følelsene er til stede. Det er jo herlig, altså. Til og med jeg som har vokst opp i Misjonssambandet kan av og til ha lyst til å viske halleluja da. Men så det kan jo være bare at dette følelseslivet kan også bli sykt. Og da kan Gud være lige støttende. Han kan bære det. Han kan være lige nær. Men så er det noe med følelsene som gjør at du kjenner det ikke sånn. Så kan vi bli åndelig modløse uten grunn, egentlig. Da er det godt å minne hverandre på at vi har med en allmektig Gud å gjøre, som gir oss alltid en ny sjanse, en ny mulighet, igjen og igjen og igjen. Han vil erstatte vår modløshet med ny frimodighet. Det står så fint i salme 138. Den dagen jeg ropte, svarte du meg. Du ga meg mot og kraft i sjelen. Ikke det fint? Hvis du er modløs. Den dagen jeg ropte, du ga meg mot og kraft. Men hvordan gjør han det? Jo, ved å bruke sine disipler først og fremst. Ved å bruke oss. Og det er en viktig utfordring. At vi skal hjelpe hverandre til nytt mod og ny kraft når vi sliter. Det kan skje på ulike måter. Og jeg har lyst til å understreke og fantastiske redskap vi har i bønn. Enormt virkekraftig. At vi kan be for hverandre. Det er viktig at vi da kan være ærlige med livene våre, så ikke vi gjør hverandre så veldig åndelige og kristelige utad. At vi kan være ærlige og kan være ydmyke nok til å be noen huske på oss, sånn at vi vet hva den enkelte måtte trenge. Det er viktig. Men at bønn i mange som ber, det har så enormt betydning. Jeg tror jeg må si det så sterkt. Jeg har jo vært inne på det før. Jeg hadde neppe stått her i dag hvis ikke hadde vært for alle mine forbedere som har husket på meg i de siste 3-4 årene. Det gir en vanvittig effekt. Og det som også har vært til hjelp for meg, og som kan være til hjelp for mange andre, det de gode samtalene med nære venner. De bruker også Gud. Bruker oss til å gi hverandre nytt mot gjennom de gode samtalene. Noen trenger kanskje å ta Jesu råd til disiplene om å komme avsides og hvile seg litt. Ta en liten pause. Så er det klart at i en forsamling så vil det alltid være noen som sliter med dypere ting. Depresjoner. Kanskje krever sjelesorg over tid, retreatopplegg, kanskje medisinsk behandling. Vi har ikke tid til å gå inn i det. Men jeg har lyst til å gå tilbake til teksten nå, og se litt på Paulus' metode. For han har en annen innfallsvinkel til den modløse Timoteus. Han sier, «La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt.» Et nydelig uttrykk, egentlig. Flamme opp på nytt. Jeg synes det så fint i akkurat denne bibeloversettelsen, at de uttrykker seg sånn. Hvordan skjer det? Hvordan kan nådegaven flamme opp på nytt? Jo, med å ta den i bruk på nytt. Ja, det høres jo veldig sånn opplagt ut. Men jeg skal si deg det, at når du er modløs, så blir du ofte passiv. Og så venter han kanskje på at noe skal dette i høyre på deg, et eller annet ekstraordinært, som skal kjenne plutselig kraften. Men Guds utrustning og Guds kraft, det er så nøye knyttet til ulike tjenester, ulike oppgaver. Veldig forskjellige oppgaver, men det å prøve ut i praksis, overfor hverandre, overfor menigheten. Nådegaveutrustning har med arbeid i menigheten å gjøre. Og gjennom slike ulike oppgaver, så blir vi klar over hva som i høyest grad ikke er vår nådegave. Det er jo viktig. Så vi kan liksom kutte ut det i alle fall. Men så vil Gud lede, tror jeg i alle fall, med å gi lyst og interesse der du har din nådegave. Jeg har vokst opp i misjonsarbeidet, som jeg sa, og da var det mange ganger sånn at det virket at hvis du hadde kalt til noe, så måtte det være noe ikke du hadde lyst til. Jeg kan huske vi hadde så alle følte at vi skulle være misjonærer, men så var det så, ja. Men jeg tror Gud leder oss at vi får interesse for det, og inspirasjon til å gå i den retningen som han vil ha oss. La meg ta nådegaven til hjelpetjenester som et lite eksempel bare. Så skal vi snart slutte, men ja. Nådegaven til hjelpetjenester, litt undervurdert kanskje, mange ganger, i hvert fall tidligere. Men for meg så føler jeg at det er en av de aller viktigste nådegavene som finnes i vår tid. For vi når mye lenger ut med å vise troen i handling enn at vi gjør med våre ord. Har du en sånn nådegave, da bruker vi det som eksempel, så ligger det en slags velsignelsespakke i den gaven som ikke du kan sitte hjemme bare og vente på. Men det kommer frem når du tar det i bruk. Det skjer noe med deg da. En nådegave er som en kanal fra Gud med himmelsk kraft og velsignelse inn i menigheten og inn i møte med hverandre. Og så kan du og meg få lov til å være den kanalen, den verdiformidleren, du, mitt drømmyrke, jeg må få sagt det. Tenk å bli ansatt i Norsk Tipping på Hamar og sitte med den der telefonen. Hallo, ja. Du har vunnet 1 million. Det er jo ikke mine penger, selvfølgelig. Og det er det ikke med nådegaver heller. Det er ikke noen medalje som viser at vi er veldig kristelige, som vi har her. Men vi skal være en verdiformidler av himmelske verdier i møte med de Gud leder oss til. Inn i menigheten. Og så gjør det noe med oss. Jeg tror det måtte være veldig rart skrudd sammen hvis den satt der med den telefonen og så ringte til disse toppvinnerne og ikke følte noen ting selv. Jeg hadde blitt glad selv. Tenk å kunne være på midler av slike enorme verdier. En som ikke har noe gav til hjelpetjenester for å bruke det uttrykket, jeg tror ikke vedkommende vil føle det sånn. Tvert imot så tror jeg kanskje det heller blir sett på som en «Hva er det da igjen?» Et ork. Nå spekulerer vi igjen, hvis vi skulle fabulere litt rundt Timoteus da, men kanskje Timoteus hadde tatt på seg litt for mye av oppgaver som han kanskje ikke skulle. Kanskje var det flere i den menigheten som skulle ha gjort de oppgavene, men så følte han, så vittighetsfull som han var, at da må jeg få gjort det. Kanskje Timoteus' egentlig problem var at han manglet evnen til å delegere. Det er kanskje, vi vet ikke, men at det var et problem i den første menigheten, det vet vi. For der ble det så mye belastning på apostlene at de ble helt skikkelig overbelastet, overarbeidet. Og da i kapittel 6 i Apostlenes gjerninger, så ble da det første delegeringsvedtaget tatt i den norske, eller ikke den norske kirke, i kirkens historie. Jeg tror ikke det står med den norske kirka i apostelgjerningene. Men, og der ble det vedtatt da at de skulle ta ut en del mennesker i menigheten som skulle overta en del av apostlenes oppgaver. Folk som de hadde tillit til, for at, som det står så fint, at apostlene skulle vie seg til tjenesten med bønnen og ordet. Jeg har en sånn, tenkt, er det ikke kanskje det som Paulus tenker på her? Når Paulus skriver til Timoteus, la den nådegave du har fått få flamme opp på nytt. Det var jo veldig naturlig i alle fall, som menighetsleder, at det er det han tenker på. Vi deg i større grad til bønnen og til tjenesten med ordet. At det var egentlig hans nådegave. Vi vet ikke. Men sannsynlig synes jeg det må være. Uansett, et godt råd til oss alle. For i modløsheten så blir vi liksom sittende fast i oss selv og våre egne begrensninger. Og da er det et utrolig viktig skritt, og egentlig et ganske lett skritt, å ta og begynne å vise seg mer til bønnen for andre enn oss selv og vår aller nærmeste. For det gjør vi alle. Vi ber for våre nærmeste. Men vise oss selv, vise oss til bønn for andre. At vi kan be for noen som er litt mer fjerne for oss. At vedkommende må få et godt liv, må møte Guds velsignelse i dag, må få en god helse. Det vil skje noe med oss, for da får vi oppblikket litt fra den der litt usunne rundgangen rundt oss selv og våre begrensninger, til å bety noe for andre, til å kunne være med og gi andre velsignelse. Jeg vet det sitter mange bønnemennesker i denne salen, og mange har sikkert en lang bønneliste. Og så er det mange som er veldig travelt opptatt, og som nesten ikke rekker å komme gjennom den lista de har. Men jeg har lyst til å gi hverandre en utfordring denne søndagsformiddag. Prøv å føye til minst en ny person på de bønneliste fra og med nå. Her sitter det mange i salen som har helt sikkert mange behov. Kanskje er det en Gud minner deg på akkurat nå. Den, han, hun, skal jeg huske på. Ta ansvar for vedkommende. Jeg kan huske på skolen, når jeg jobbet der, så hadde vi noe som heter hemmelig venn. Vi liksom delte ut sånn at de skulle være venn med en i klassen som ikke de andre visste om, og så skulle de bare være god mot vedkommende. Kanskje vi skulle si, nå skal du få lov til å være en hemmelig forbeder. Og så prøv å huske på en, for å få blikket litt bort ifra den vante gangen som vi ofte ber for. Gjerne en litt fjern person som ikke er så mye sammen med til vanlig. Nå er det samme med å ta nådegaven i bruk. For Timoteus så er det kanskje tjenesten med ordet, for oss kan det være andre veldig viktige gaver. Men det samme, få blikket litt opp i glede over å kunne bety noe for andre. Kan være i tjeneste for at andre skal få det bra, og at menigheten skal fungere. Vi skal slutte der, men jeg har lyst til å slutte sånn som vi startet. Denne skalaen, modløshet, frimodighet, der vi hver enkelt av oss befinner oss. Jeg har lyst til å avslutte med det som for meg er Bibelens aller fineste spørsmål. Jesus som stiller det til en person som absolutt er på den modløse siden, den blinde ved Jerikoporten. Jesus sier til han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og så kjenner han denne forsamlingen. Han kjenner hver eneste en. Det står jo i Johannes' åpenbaring at Jesus sier, «Jeg vet hvor du bor.» Og når han vet hva Jesus føler for oss av kjærlighet og omsorg, så er det trygt og godt. Jeg vet hvor du bor. Han vet hva du og meg sliter med akkurat nå. Og så har han lyst til å stoppe med det og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg nå? Ta noen få sekunder med stillhet før vi er sammen. Herre Jesus, takk for at du vet hvor vi bor. Du vet vår behov. Så er det noen her inne som har stor frimodighet for øyeblikket, og så er det andre som kan slide med modløshet, som Timoteus også gjorde. Herre Jesus, takk for at du er rik nok for alle som påkaller deg. Og så vil du gi hver enkelt akkurat det vedkommende trenger her og nå. Herre Jesus, vi ber. Amen.